Баса жети улууда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык радиосу 19 июнь жума күнкү эфирин баштайт. Кыргызстанда биометриялык маалыматты чогултуу боюнча комментарий берген соттун иштен четтетилиши бийликтин басымы катары баалануда.
Бийлик бутагынын бир бийлик бутагынын башка бийлик бутагына басым жасап атканды билдирет да.
Бишкекте кыргыз казак акындарынын чыгармачылык кечеси өттү.
Беркеми Токтогул, Жамбыл, Айтматов, Аязов бул эми өзүнчө.
Кененирээк ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы 30 минуталык программабызда айтып беребиз. Берүүнү мен Рахат кеңешип алып барам. Алгач адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуяларды билип алалы. Анда микрофонду Санжар Эралиевке узатам.
Саламатсыздарбы. Украинанын чыгышында дагы 3 аскер өлдү. Украинанын аскер өкүлү Андрей Лысенко билдиргендей, 18 июнь күнү өлкө чыгышында орусиячыл жикчилдер менен салгылашууда 3 жоокер мерт кетип, 14 жараат алды. Лысенко куралдуу кагылышуулар соңку күндөрү күчөп баратканын айтты. 2014 жылдын апрелинде тутанган согуштан бери эки тараптан расмий түрдө 6400 ашуун адам каза тапты. Быйыл февраль айында Минск шаарында кол коюлган тынчтык келишимине карабай соңку күндөрү салгылашуу күч алып көз жумгандар саны өсө баштады. Атамбаев Орусиядагы экономикалык форумга катышат. Президент Алмазбек Атамбаев эл аралык экономикалык форумга катышуу үчүн кечээ Санкт-Петербург шаарына кетти. Форумдун алкагында Орус мамлекет башчысы Владимир Путин менен жолугушарын президенттик аппараттын басма сөз кызматы билдирди. Аталган форум бирдиктүү күч менен стабилдүүлүккө жана өнүгүүгө карай деген урандын алкагында 20 июнга чейин уланат. Ага миңден ашуун бизнес мекемелеринин өкүлдөрү катышаарын, арасында 450 жакыны чет элдик экенин Орус маалымат каражаттары жазууда. Форум 1997 жылдан бери уюштурулат. Еврокомиссия Венгрияга чек арада дубал курбоону эскертти. Венгриянын тышкы иштер министрлиги Сербия менен 175 чакырымдык чек арасында бийиктиги 4 метрлик дубал курууга даярдык көрө баштаганын шаршембиде жарыялаган. Расмий Будапешт бул чечимин мыйзамсыз миграция агымына каршы туруу деп түшүндүргөн эле. Бирок Евробиримдик бул аракетти сындап, маселени чечүүнүн башка чараларын колдонуу керектигин эскертти. Еврокомиссия өкүлдөрү белгилегендей, Европадан дубалдар жакында эле алынган, кайра орнотулбашы керек. Жогорку кеңеш депутаттары кезексиз жыйынга чогулат. Бүгүн Жогорку кеңеш кезексиз жыйынга чогулуп, өкмөт тарабынан сунушталып жаткан бир катар мыйзам долбоорлорун карайт. Парламенттин басма сөз кызматы билдиргендей, бул жыйын өкмөт демилгелеген мыйзамдарды депутаттар жай кыйсалууга кеткенге чейин талкуулоо максатында уюштурулат. Эреже боюнча аптанын жума күндөрү парламентте жалпы жыйын эмес, фракциялардын отуруму болот. Жогорку кеңеш июлдун башында 2 айлык эс алууга тарайт. Ошто кесиптик кошуунун өкүлдөрү акцияга чыгарын билдиришти. Ошто тармактык кесиптик кошуунун өкүлдөрү бүгүн уюмдун төрагасын шайлоо өнөктүгү учурунда нааразылык акциясына чыгарын билдиришти. Митинг облустук кесиптик кошуундар имаратынын алдында өтөт. Бул тууралуу Азаттыкка Ош мамлекеттик университетинин ушул тармактагы адиси Абжапар Аккулов кабарлады. Алар облустук кесиптик кошуун уюмунун төрагасын шайлоодо эрежелер так сакталбай жатканын, уюмга караштуу мүлктөр мыйзамсыз сатылып келатканын жана айрым ижара акылары тууралуу ачык айкындуулук жок экендигин билдиришүүдө. Ош облустук кесиптик кошуундар уюмунун төрагасын шайлоо бүгүн 9:30 башталат. Анда ар тармактан келген 66 өкүл өздөрү ылайыктуу көргөн кишилердин талапкерлигин коюп шайлашат. Уюмга акыркы 10 жылдан бери Тайлакбай Мусаев төрагалык кылат. Ал нааразылык акциясы тууралуу кабардар экенин, бардык мыйзам талаптары сакталып жатканын билдирди. Царнаевтерге көмөктөшкөн Матанов 2.5 жылга кесилди. АКШнын Бостон шаарындагы жардырууларды уюштуруу боюнча соттолгон Жохар Царнаевтин таанышы, кыргызстандык 24 жаштагы Хайрулажан Матанов 2.5 жылга кесилди. Ал АКШнын Федералдык тергөө бюросунун ишине тоскоол болууга аракет кылган жана жалган көрсөтмө берген деп айыпталган. 2014 жылдын май айында кармалган Матанов жакында күнөөсүн мойнуна алган болчу. 2013 жылдын 15 апрелинде Бостон марафону учурундагы жардыруу 3 кишинин өмүрүн кыйып, 250 адам жараат алган. Окуяга шектелгендердин бири Тамирлан Царнаев кармоо учурунда полиция аткан октон мерт кеткен. Иниси Жохар Царнаев колго түшкөн болчу. Казакстанда ислам архитектурасы боюнча көргөзмө ачылды. Алматы шаарында Абылхан Кастеев атындагы музейде ислам архитектурасы деген аталышта көргөзмө ачылды. Мусулмандардын курулуш маданиятына арналган иш-чарага Борбор Азиядагы 40 жакын имараттардын макеттери жана сүрөттөрү коюлган. Көргөзмө эл аралык ислам кызматташтык уюму тарабынан уюштурулуп жаткан Алматы ислам маданиятынын Борбору 2015 өнөктүгүнүн алкагында өтүүдө. Ал 3 күнгө созулат. Былтыр Бишкек ислам маданиятынын Борбору деп жарыяланган болчу. Бишкекте балдар зомбулугуна каршы жүрүш болот. Жарандык коом өкүлдөрү балдарга каршы зомбулукту токтотууга чакырып, спорт ордосунан Борбордук айынтка карай жүрүшкө чыгышат. Уюштуруучулар кабарлашкандай, алар кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүүнү сунуштап, жеткинчектерди кордогондорго жазаны катаалдантуу, айрым учурларда өлүм жазасына тартуу талабын коюп жатышат. Рахмат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларды синоптиктердин маалыматы эми. Бүгүн Кыргызстандын аймагында күн ачык, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метр, аван температурасы чүйдө 30-35, таласта 29-34, Баткенде 31-36, Ош Жалалабадда 32-37 градуска чейин жогорулайт аван температурасы, Ысык Көлдө 21-26, Нарында 23-28, Бийик Тоолуу райондордо 4-9 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында аван температурасы 33-35 градуска чейин жетет, азыр Бишкекте 20 градус. Жайкы каникулда балдар кайда кантип эс алышат? Кыргызстанда балдар үчүн лагерлердин абалы кандай? Арай көз жарай талкууда ушул суроолорго жооп издейбиз. Бүгүн талкуу саат 8:30 9 чейин ушул студияда түзөөдө өтөт. 31-61-63 студиябыздын телефону. Кыргызстандын соттор кеңеши парламентке Конституциялык палатанын судьясы Клара Сооронкулованы кызматтан алууну сунуштады. Бул сунушун соттор кеңеши судья Сооронкулова биометрикалык каттоо тууралуу мыйзамдын конституцияга шайкештигин кароодон четтетилгенден кийин маалымат каражаттарына берген комментарийлери соттун макамына туура келбейт деген парламент өкүлүнүн жүйөсүнө негиздеп чыгарды. Отурумга байкоо салган укук коргоочулар сот Тор кеңеши ал судьянын укугун басмырлап, бийликтин кызыкчылыгы үчүн мыйзам бузууга барды деп тынчсызданып жатат. Кабарчыбыз Кончубек Жолдошов толугураак айтып берет.
Конституциялык палатанын судьясы Клара Сооронкулованын ишин соттор кеңешинин дисциплинардык комиссиясы адаттан тышкары тездик менен карады. Парламенттин тиешелүү комитети Конституциялык палатанын судьясы Клара Сооронкулова биометрикалык каттоо тууралуу мыйзамдын конституцияга шайкештигин кароодон четтетилгенден кийин маалымат каражаттарына берген комментарийлерин топтоп талдоого алган экен. Мындан 2 күн мурунку комитет жыйынында судьянын ишин кароо жагы соттор кеңешине тапшырылган болчу. Жогорку кеңештин өкүлү Света Болжурова Сооронкулованы кызматтан алууга макулдук берүү өтүнүчү менен соттор кеңешине кайрылган. Бирок Конституциялык палатанын судьясы Клара Сооронкулова ага коюлган айыптоонун укуктук негиздери жок экенин мындайча белгиледи.
Эми бул нерсе түшүнүктүү эле болуп атат. Эмне үчүн массалык маалымат каражаттарына судья ошондой билдирүү берет? Бул законго каршы келет жана судьялардын этикасы боюнча кодекске туура келбейт деген күнөө коюп атышат мага. Эми булардын оюнда ошондой болуп атат да, унчукпай калыш керек. А бирок чынын айтканда жана мага күнөө коюп аткан сот этикасынын кодексиндеги жобо ал эгерде сот өзүнүн колунда баягы иши бар болсо, ошол иш боюнча массалык маалымат каражаттарына маалымат берсе болбойт. А мен четтеткенден кийин анын эмне мааниси болмок эле? Мааниси эле жок да.
Бирок парламенттин өкүлү Сооронкулова соттордун макамы тууралуу мыйзамдын талабы боюнча ишти карабай калган күндө деле ал тууралуу пикирин айтууга укугу жок болчу деген жүйөнү келтирди. Бирок мыйзамдын кайсы жеринде мына ошондой талап бар экенин так көргөзүп айтып бере алган жок. Ошол эле кезде Света Болжурова бул сунуш боюнча комментарий берүүдөн баш тартты. Жыйынга байкоо салган адвокат Нурбек Токтокунов болсо, бул иште парламенттен мурун президенттик аппараттын кыйыр басымы жатканын мындайча айтып берди.
Бул деген жөн эле президенттин атмашкасы болду. Президент уже президентти биз ажыдар алып алды. Ошон үчүн президентке жакпай айткан үчүн бир сот ошону жоготкула деди. Ошон үчүн совет судья бүт мурда күнү эле жанагы комитеттин чечими чыкты. Бияка кайрылыптыр э. Анан кийин бүгүн ишти карап атат. Мындай жок, мен канча жолу кайрылгам бияка. Бул аябай көпкө чейин созулат. 2 ай срогу бар. Алар болсо бүгүн эле уже ишти карап салалы деп атат.
Соттор кеңеши дисциплинардык комиссия Сооронкулованын ишин ар тараптуу иликтеп чыгышына мүмкүнчүлүк берген жок. Тездик менен иштелген текшерүүнүн негизинде соттор кеңеши эки тарапты уккандан соң Сооронкулованы кызматтан алууну сунуштаган чечим чыгарды. Укук коргоочу Рита Карасартова Сооронкулованын иши соттор кеңешинин жобосун жана соттор тууралуу мыйзамды одоно бузуу менен жүргүзүлгөнүн билдирди.
Ошол процедурный нормалардын баарын карабастан бүгүн уже соттор кеңеши бүгүн Кларанын ишин карап атат. А Токтай Мөмүтәлиева берген Конституциялык палатанын төрагасына берген маселени бүгүн карашкан да жок. Бул эмнени билдирип атат? И байкасаңыздар, азыр заседаниянын өтүп атканда президенттин администрациясындагы Укушев деген өкүлү биякта отурду. Бул дагы бийлик бутагынын бир бийлик бутагынын башка бийлик бутагына басым жасап атканды билдирет да.
Мыйзам боюнча соттор кеңешинин Сооронкулованы судьялыктан алуу боюнча чечими эми президент Атамбаевдин кароосуна жөнөтүлөт. Президент өз кезегинде Конституциялык палатанын судьясы Сооронкулованы кызматтан алуу тууралуу сунуштаманы парламенттин кароосуна жөнөтмөкчү. Бишкектен Кубанычбек Жолдошов.
Харчоосун жогорудагы макаласы азыр биздин сайтыбызда дагы турат. Дарегибиз Азаттык чекит кежи баш макалалар деген жерден тапсаңыз болот, берүүбүздү улантабыз. Түштүк Кореяда MERS вирусу же жакынкы чыгышы респиратордук синдрому деп аталган илдеттен каза тапкандардын саны 20 кишиден ашты. Илдет жуккандардын расмий саны 165 жетти. 2000 ашуун адам карантинде турат. Азырынча бул вируска каршы дары табыла элек. Белгилүү болгондой, Түштүк Кореяда кыргызстандык миңдеген мигрант эмгектенет. Алар тууралуу кабар алып, кабарчыбыз Айгерим Жаныкул кызы Кыргызстандын Түштүк Кореядагы консулу Азиз Кыштобаевди кепке тартты.
Айтсаңыз, учурда Сеулда расмий түрдө канча Кыргызстандын жараны жашап жатат?
Граждан Кыргызстана по данным, вот официальным данным Республики Корея на сегодняшний день
расмий эсеп менен бүгүнкү күндө бул жакта жашаган мекендештердин саны 3441 экени такталган. Бирок мыйзамсыз иштеп жүргөн кыргызстандыктарды кошкондо бул сан дагы жогорулашы мүмкүн. Мыйзамсыз жүргөндөр болжол менен 1000 ашат. Ошондо жалпысынан Түштүк Кореяда 4000-4500 кул кыргызстандык бар.
Азыркы тапта айрым бир маалымат булактарында жазылып жатат. Ошол вирустун жайылып жатышынан кооптонгон кыргызстандыктар көп деп. Негизи элчиликке кайрылгандар болуп жатабы?
По факту в посольство поступало буквально 2 звонка, и то вопрос такой, что
факт менен 2 жолу телефон чалуу болду. Анда Түштүк Корея мамлекети мигранттарды өз өлкөлөрүнө жиберип жатабы деп сурап кайрылышты. Чындыгында бул жакта абал тынч. Корея өкмөтү түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, калкты текшерүүнү улантып жатат. Азырынча окуу жайлар, бала бакчалар жабылган. Ал эми каза болгон соңку 20 ашык адамдар бул башында түрдүү оорулардын айынан ооруп жүрүп, иммунитетинин начардыгынан жуктуруп алып каза тапкандар.
Мероприятия, там школы закрыты на карантин.
Элчилик тараптан учурда кандай иш-чаралар өтүп жатат? Негизи кыргызстандыктардан кабар алынып жатабы?
Число погибших увеличивается с учетом того, что изначально было много заражено.
Биз жагдайга көз салууну улантып жатабыз. Кореянын саламаттык сактоо министрлигине биздин жарандар кайрылдыбы же жокпу деп маалымат алуу максатында кайрылдык. Кандай болгон күндө да кыргызстандыктарды ооруканаларга баруудан баш тартуусун эскертип жатабыз. Анткени вирустун очогу ошол жерде болууда.
По возможности посещение больниц. Потому что сейчас в Корее единственный источник заражения это больницы.
Демек көчөгө чыккандардын саны дагы азайып, коомдук жайларга барууга дагы чек коюлуп жаткан турбайбы?
Нет, люди на улице выходят, живут своей жизнью, работают, ездят на автобусах, из метро и на концерты ходят. Тут вот недавно проводилось большой концерт.
Жок, кандай деле эмес. Жумушчулар күндөгүдөй эле жумуштарына барып, коомдук транспорттарга түшүп эле жүрүшөт. Анткени автоунаалар коомдук жайлардын баары атайын тазаланууда. Болгону бет кап кийип чыгышат. Мекемелерге кирип чыгууда колду жууп тазалоо деген өңдүү иш-чараларды Корея өкмөтү жүргүзүүдө.
Они вот корейские власти ведут мероприятия.
Түштүк Кореяда 20-дан ашуун кишинин өмүрүн алган MERS вирусуна байланыштуу ал жактагы кыргызстандыктардан кабар алып, Айгерим Жаныкул кызы Кыргызстандын Түштүк Кореядагы консулу Азиз Кыштобаев менен маектешти. Бишкекте саат 7:14 өттү. Украинанын чыгышында салгылашуу күчөп, дагы 3 аскер мерт болду. Орусияда кыргыз жараны полицияга бычак октолгону үчүн камалды. Президент Алмазбек Атамбаев эл аралык экономикалык форумга катышуу үчүн Санкт-Петербург шаарына барды. Еврокомиссия Венгрия бийлигине Сербия менен чек арага дуал курбоону эскертти. Жогорку кеңеш депутаттары бүгүн кезексиз жыйынга чогулганы жатат. Казакстанда ислам архитектурасы боюнча көргөзмө ачылды. Ысык Көлдө Шериктештик балдары 2015 деп аталган эл аралык форум өз ишин баштады. Соңку окуялардын айрымдары мына ушулар, кененирээк биздин сайттан уксаңыздар болот, азаттык чекит кежиден. Берүүздү улантабыз. Эртең 20-июнда качкындардын эл аралык күнү белгиленет. Аны утурлай Бириккен Улуттар Уюму жарыялаган маалыматка ылайык, дүйнөдө качкындардын саны 59 миллион кишиге жетти. 2014 жылкы көрсөткүчтөр боюнча Сирия Ооганстандан ашып түшүп качкындардын эң ири очогуна айланды. Ал эми Түркия эң көп качкын кабыл алган өлкө болуп калды. Теманы Айнура Жекши кызы улантат.
Качкындардын катарын адатта куугунтуктар, куралдуу жаңжалдар, адам укуктарынын бузулушунан улам жер которууга мажбур болгон кишилер толуктап турушат. Улуттар уюмунун 2014 жылдагы көрсөткүчтөргө таянып чыгарган жаңы баяндамасына ылайык, качкындардын саны бир жыл мурдагыга салыштырмалуу 8,3 миллионго көбөйдү.
2014 жылы жаңжалдардан улам башка жерлерге көчүүгө аргасыз болгон адамдардын саны 59,5 миллион кишини түздү. Бул 2013 жылга караганда 16% көп. Ал эми 10 жыл мурунку көрсөткүч менен салыштырсак 60% өстү.
Деди Улуттар уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссары Антонио Гутьеррес. Жалпысынан үй жайын таштап качууга аргасыз болгондордун 38,2 миллиону өз өлкөсү ичинде жер которгондор. 19,5 миллиону качкын катары чет өлкөгө убактылуу кеткендер, 1,8 миллиону башпаанек сурап жаткандар. Дүйнө качкындарынын жарымынан көбү балдар. Сирия Оогонстандан ашып өтүп, качкындардын эң ири очогуна айланды. 2011 жылы тутанган жарандык согуштун айынан 7,6 миллион киши өлкө ичинде жер которууга мажбур болгон, дээрлик 4 миллион киши Ливан, Иордания жана Түркияда качкын болуп жүрүшөт. Дээрлик 1,6 миллион адамга башпаанек берүү менен Түркия азыр качкындарды кабыл алуу жагынан биринчи орунда турат. Бир нече күн мурун Сириядагы күрдтөрдүн кошуундары Ислам мамлекети радикал тобунун колундагы Тель-Авив шаарын өз көзөмөлүнө алгандан кийин жүздөгөн сириялыктар Түркиядан кайтып башташты. Бул күндөрү Акчакале чек ара өткөрүндө колдоруна оокаттарын көтөрүп алган көптөгөн аялдар менен балдарды, улгайган адамдарды көрсө болот. Калаа үчүн салгылашуулар күчөгөндө 18 миңден көп киши Түркияга агылган, 3 миңдейи Иракка көздөй качкан. Андан кийинки орунду 1,5 миллиондон бир аз ашуун качкын деп атырган Пакистан ээледи. Ал өлкөдө негизинен кошуна Ооганстандан ооп келгендер үстөмдүк кылат. Бирок расмий маалыматтарга караганда соңку айларда мекенине кайтууну каалаган оогандардын саны көбөйдү. Жарым жылдын ичинде 18 миңдей киши Ооганстанга кайра көчүп келген. Украинадагы жаңжал Орусияга келген качкындар санын 232 миң адамга жеткирди. Улуттар уюмунун баяндамасында ошондой эле ал өлкөдөн туруктуу же убактылуу башпаанек сураган украин жарандардын саны 271 миң кишини түзгөнү белгиленет. Украинанын өзүндө болсо 823 миң киши ички качкынга айланган. Дагы 19 миң украиналык дүйнөнүн 67 өлкөсүндө башкалка сураган. Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, дүйнө жүзүндө 2014 жылы 126 миң 800 качкын гана үйлөрүнө кайта алган. Бул 31 жылдын ичиндеги эң төмөнкү көрсөткүч.
Айнура Жекши кызынын макаласын уктуңуздар. Европалык окумуштуулар бал жана жапайы аары жыл сайын дүйнө экономикасына 150 миллиард долларга чукул киреше алып келерин эсептеп чыгышты. Улуу Британияда эле бал азыктарынан түшкөн киреше жылына 650 миллион фунт стерлинг деп саналып, элдин чөнтөгүнө аары падышалык үй бүлөдөн да көп пайданы берип жатканы айтылууда. Кыргызстанда да балчылык өнүксө өлкө аброю артмак дешет адистер. Аарынын элдик экономикалык абалга тийгизген таасирине кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева кайрылат.
Телеграф гезити аарлар Британ экономикасына падышалык үй бүлөдөн да бир нече эсе көп пайда алып келерин жазып чыкты. Рейдинг университетинин окумуштуулары чаңдатуучу жапайы жана бал аарларынын англис экономикасына жыл сайын 651 миллион фунт стерлинг пайда түшүп, ханыша Елизавета экинчинин үй бүлөсүнө байланышкан туризмден түшкөн каражатка салыштырмалуу 150 миллион фунт стерлингге көп болорун аныкташкан. 1996 жылы аарлардан Британ экономикасына 220 миллион фунт киреши келчү. 2012 жылга чейин бул көрсөткүч 191%ке жогорулаган. Жалпысынан дүйнө экономикасы жыл сайын аарлардын арты менен 130 миллиард фунт стерлинг же 150 миллиард долларга чукул киреше табат. Аарларды коргоо менен аларды көбөйтүү маселесин акыркы мезгилде өнүккөн өлкөлөр колго ала башташты. Жакында эле АКШнын президенти Барак Обама аарларды коргой турган атайын улуттук программа киргизсе, Британиянын айлана чөйрөнү коргоо министри министринин демилгеси менен 364 000 киши арларды коргоого багытталган петицияга кол койду. Айыл чарбасындагы адам азыктануусу үчүн өстүрүлгөн мөмө жемиштердин 75% арлар тарабынан чаңдатылгандан улам мөмө жемиштердин соодасында капитал жана киреше да арларга таандык, дешет экономисттер. Арлар чаңдаткан өсүмдүктөрдөн эле Америка Кошмо Штаттарына жылына 24 миллиард доллар киреше түшөт. Балчылык жана ары кармоо акыркы мезгилде Кыргызстанда да бизнестин бир түрүнө айланып, ага кызыккандар барган сайын арбып барат. Кыргызстан арычылар коомунун караколдогу өкүлү Дилбар Муратованын айтымында, ары чыгарган бардык продукция пайдалуу болуп, таштандыга кетпегендиктен арычылык эң кирешелүү бизнес болуп саналат.
Биз ошо бал арычылыгы өнүгүп атат деп айтсак болот, анткени ошол кыргыз арычылар союзунда бизге мүчө болуп турушат да, анан ошол мүчөлөрдүн саны дагы жылдан жылга өсүп, анан жаңы үйрөнүп аткан, үйрөнөм дегендердин адамдар көп болуп атат да Кыргызстанда. Айтып кетсек болот, что негизи эле балчелек баккандын, ошо арылардын адамзатка пайдалуу экендигин, ошондой эле биз айлана чөйрөгө көп жанакы башка өсүмдүктөрдү чаңдатканга пайдалуу келгендиги, андан дагы жанакы продуктуларынан дагы көп да бизгеч пайдалап берет. Ошондуктан мындай Кыргызстан өнүгүп атат.
Ушул арычылык менен балчылык менен Кыргызстан экономикасына мындай бир салым кошсо болобу? Кандай деп ойлойсуз?
Албетте кошсо болот. Бул арычылык ким ошо көптө жылдан бери арычылык менен мындай иштеп келгендер билет да, кандай канча жылда ушул арычылык өзүнүн мындай кеткен чыгымдарын жалап бир жылда эле жатса болот, андан ары өстүрсө болот. Мун болсо ошол негизи эле арылардын бир дагы нерсеси мусор болуп кетпейт да, анын баардыгын адамдар колдонобуз да.
Ошентсе да укмуштуулар бал жана жапайы арылардын колониялары жылдан жылга азайып баратканын айтышып, аларды сактап калуу үчүн адамзат чогуу иш алып барышы керек дешүүдө. Маселен, 2000-жылдары Улуу Британияда 250 000 ары үй бүлөсү же тобу болсо, азыр алардын саны 100 000 гана араң жетет. Мындай кырдаал жеке эле экологияга эмес, талаачылык, айыл чарба жана экономикага жасалган чоң сокку болот, дешет Ридинг университетинин профессорлору. Анткени бир Американын бир гана Калифорния штаты арылардын чаңдатуусу менен жылына 937 миллион доллардан 2,4 миллиард долларга чейин киреше табат. Бул аймакта арылардын көпчүлүгүн сактап калыш үчүн дыйкандар жыл сайын 1 миллионго чукул жапайы арыларды алып келип турушат. Кыргызстанда болсо жапайы арыларды сактоо жана көбөйтүү менен айыл чарба менен экономиканын пайдасын арттыруу маселеси азырынча карала элек. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Өтө кызыктуу фактылар келтирилди. Берүүбүздү улантабыз. 7:22 өттү Бишкекте. Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясы быйылкы жылдан тартып бильярд спорту боюнча машыктыруучулук адистике окута баштайт. Демилгечилердин айтымында бильярд оюнунан жогорку билимдүү машыктыруучуларды даярдоо учур талабы болууда. Кененирээк кабарчыбыз Эмил Чекиров баяндап берет.
Канат Сыдыков учурда 26 жашта. Ал 14 жашынан бери бильярд ойноп келет. Ушул убакытка чейин бильярддын кураштырма пирамида түрүнөн 5 жолу Кыргызстандын чемпиондугун уткан. Ушул эле түрдөн 2002 жылы Бишкекте болгон дүйнө чемпиондугунда коло байгенин ээси болуп, эл аралык даражадагы спорт чебери наамын алган. Учурда Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясында ачыла турган бильярд спорту боюнча дистикте билим алууга даярданууда.
Ар ким өзүнүн тармагын өстүрөт. Ошо биз өзүбүз ойноп жүргөн спортубуз ушу бильярдды өнүктүргөнгө салымыбызды тийгизгенге аракет кылабыз. Ойлойм ушу окуу жайын бүтсөк, Кудай буюрса дагы көбүрөөк салымыбызды кошобузбу деп.
Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясында бильярд спорту боюнча дистикти ачууну демилгелегендердин бири Бишкектеги балдар өспүрүмдөрдүн адистештирилген бильярд спорту мектебинин машыктыруучусу Ильяз Адамовдун айтымында бильярд спортунан жогорку билимдүү машыктыруучуларды даярдоо учур талабы болууда.
Көп нерседен кыйналышат биздин бильярд оюнчуларычы. Мисалы, өздөрүн кыйнап, тамак жебей жүрөт. Бул жерде физиологияны окуса, дене тарбия академиясында болгон предметтердин баарын окуса, бильярдистерибиз өсөт эле да.
Ильяз Адамов белгилегендей, бильярд спорту боюнча дистиктерге окутуу Орто Азия өлкөлөрүнөн Кыргызстанда биринчилерден болуп ачылууда. Ал кошумчалагандай, КМШ өлкөлөрүнөн Орусияда, Белоруссияда жана Украинада бильярд адистерин жогорку окуу жайда окутушат. Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынан бильярд спорту боюнча дистикти ачуу үчүн аталган окуу жайдын жетекчилигинен жана окуу методикалык кеңешинен тиешелүү уруксат документтери алынып, студенттерди окутуу үчүн керектүү лекциялар жазылып, иш пландары түзүлгөн. Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясынын педагогика, психология жана спорттун тарыхы кафедрасынын башчысы педагогика илимдеринин кандидаты Абдыхамид Айбалаев абутуриенттер жалпы республикалык тесттин жыйынтыгысыз эле норматив тапшырып окууга өтсө болорун айтат.
Бильярдды коммерческий азартный оюн кылып эле өткөрүп атпайбы? Муну образовательный системага киргизип, студенттер келип бул жактан дипломированный болуп чыксын, тренер болуп чыксын. Ошондуктан биздики бардыгына ирээтине системасын киргизүү деген максат. 25-июндан баштап прием документ башталат бизде. Бизде специализированный вуз катары биз ойорталат. Бильярдка тапшырам деген киши болсоңуз, бильярдтын техникаларын көрсөтүп бересиз, анан бааны коебуз.
Кыргызстандын бильярд спорту федерациясынын президенти, жогорку кеңештин депутаты Турсунбай Бакир уулу бильярд спортунан адистерди даярдоо колго алынганы жакшы саамалык деп белгилейт.
Бүгүнкү күнү Кыргызстанда кээбир гана спорт түрлөрү боюнча биз дүйнөнүн чемпионуна берип атабыз. Анын ичинде абзел түрдө бильярд спорту кирип атат. Ошондуктан бильярд спортунун чеберлерине атайын окутуп чыгарсак, мен ойлойм, Кыргызстанда бул популярдуу спорттун түрү, мыкты бильярд оюнчулары чыгат эле жана Кыргызстандын желеги көп-көп дүйнөлүк мелдешүүлөрдө желбирет турат эле.
Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясында күндүзгү бөлүмдө окуу 4 жыл, сырттан окуу бөлүмүндө 5 жылга созулат. Бильярд спортунан адистерди даярдоо негизинен орус бильярдына багытталат. Орус бильярды эркин пирамида, кураштырма пирамида жана динамикалык пирамида деп аталган үч түргө бөлүнөт. Ал эми дүйнөдө популярдуу болгон снукер, пул жана башка түрлөрүнөн да кошумча лекциялар окулуп, жалпы маалыматтар берилип, ойноо техникалары үйрөтүлөт. Окуу үчүн 1 жылдык төлөм күндүзгү бөлүмгө 20,000 сом, сырттан окуу бөлүмүнө 23,000 сомду түзөт. Эмил Чекиров, Азаттык.
Маданият жаңылыктарына да токтоло кетели. Казак кыргыз жаш акындар биргелешип кечээ Бишкекте эки жаңы китептин бет ачарын өткөрүштү. Эгемендик жылдары аралыгында улуттук адабияттын жаш муун өкүлдөрүнүн арасында байланыш үзүлүп калганы белгилүү. Андыктан бул иш чара 2000-жылдан кийин адабият астанасына аттаган кыргыз казак акындарынын алгачкы саамалыгы болуп калды, дейт кабарчыбыз Дайырбек Ажиматов.
Мен жасанды муңнан коркамын, түндөн коркамын, дугасыз сокур сөздөрдөн кабырге айналган караңгы көздөрдөн кинале кирпик.
Бул Казакстандан келген жаш акын Бауыржан Карагыз уулу. Ал бизге өзүнүн Топурак деген ырын окуп берип жатат.
Аспандан мээрим жаып тур мүкмүлдүр яр рас биз жетимбиз жерге тасталган.
Кыргыз казак жаш акындары Бишкекте Калича Жакыпованын Эйфория, казак акыны Бауыржан Карагыз уулунун кыргыз тилине которулуп жарык көргөн Топурак деми аттуу китебинин бет ачарына чогулушту. Биринчи жолу өзүнүн китеби башка тилде чыгып жаткан Бауыржан Карагыз уулу бизге эки элдин калемгер жаштарынын ортосундагы байланыш тууралуу буларды кеп салды.
Казак менен кыргыздын арасында бул катты үзүлө койгон жок. Бирок ондай катты бул карым катнашыбыз дамып да кеткен жок болатын. Энди мине осу шабыттын аркасында биз Калича менен таанышып жана башка да кыргыз акындар менен таанышып бул карым катнашыбыз ары карай дамый бастады. Сонун бир натыйжеси осу аударма деп ойлойм мен осу.
Бауыржанды коштой келген жаш акындардын бири Уларбек Далей уулунун айтымында кыргыз казак өнөрпоздору эзелтен эле бири бири менен тыгыз байланышта болуп келген. Бирок акыркы жылдарда андай аракеттер бир аз солгондап калганы ырас.
90-жылдар казакка да кыргызга да эми оңой болгон жок. Ал эми азыр кыргыз мамлекетте Кудайга шүгүр жакшы болуп келет. Казакстан мамлекетте жакшы эки бауыр. Мисалы биз Шыңгыс Айтматовду мен кыргыз тилинде окудум да өзүм. Бул жерде эң бир жакшы нерсе аударманын кереги жок. Өйткөн эки бауыр улут бир бирин жаңа преме окуй берет жаңа.
Дагы бир жаш акын Ирлан Жүнүс эгемендик жылдагы мурдагы союздук өлкөлөрдөгү урухий баалуулуктардын абалы, Чыңгыз Айтматов менен Муктар Шахановдун аскада калган аңчынын ыйы китебиндеги маектешүүдө айтылганын, анда бүтүндөй бир доорго чекит коюлуп, экинчи бир жаңы доордун башталышы тууралуу сөз болгонун, азыркы муун өкүлдөрү ошол өткөл доорго туш болгонун айтты.
Кийинки убакта шын мээнинде китеп алмашуу, ортак бир фестивалдер, конкурстар өткөзүү деген нерселер мүлдө болмой калды. Азыр түркү калктарынын арасында, эсиресе казак менен кыргыздын арасында.
Казактын залкар акындарынын бири Макжан Жумабаевдин ырларын кыргызчалап жүргөн Нурлан Калыбековдун айтымында адабияттагы кыргыз казак байланышы эзелтен эле өзгөчө болуп келген.
Берки эми Токтогул Жамбыл, берки Айтматов Авез, бул эми өзүнчө. Анан мына бул акыркы Улукбек Эстаулетов менен Акбарыс Кулбекова бир жакшы болуп жүрөт. Ырлар биз да ашык болгон китеби чыкты.
Эйфория Калича Жакыпованын биринчи чыккан поэтикалык жыйнагы. Ал эми Топурак деми казак акыны Бауыржан Карагыз уулунун биринчи кыргыз тилинде чыккан китеби. Аны да Калича Жакыпова которгон. Зайырбек Ажиматов, Азаттык, Бишкек.
азаттык мектеп бүтүрүүчүлөр арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялай.
Жөндөм шык төнүп жүрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата-эне, туугандар чечишеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткени болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалып келе алат.
Эң кызыктуу жазылган эки баяндын автору 25,000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15-июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан J31-61-55 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550-988-755.
Азаттык радиосунун 19-июндагы таңкы эфиринин алгачкы жарым сааты ушуну менен соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып бардым. Алдыда кезектеги уктуруубуз.
Бишкекте таңкы саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу жума 19-июндагы таңкы уктурууларын улантат. Алдыдагы жарым саатта Сузак райондук милициясынын убактылуу кармоочу жайында кармалып турган кылмышка шектүүлөр камералардын ичинде эмнеге чуу чыгарышканын баяндайбыз.
Бизнестер келди. Келгенден кийин анан бияка алып чыгып алып, бардыгын уруттат да. Биз өз кулагыбыз менен угуп турабыз. Анан эмнеге урутасыңар аларда десек, урган жокпуз өздөрүнүн үндөрү дейт.
Эл аралык Геллап компаниясы иликтөөсүнүн жыйынтыгына таянып, Кыргызстанда элдин 79% Кремлдин саясатын колдойт деген тыянак чыгарган. Студияда Арай Көзчарай Орусиянын Кыргызстанга таасиринин күчөшүнүн себептерин талкуулайбыз.
Жаңы президент келгенде биринчиден Россияга таянабыз деп саясаты менен келишкен. Экинчиден ошо эртең менен кечке чейин жалаң эле Орусиянын каналдары пайда болуп атат.
Саламатсызбы, уктурууну Прагадагы студиядан мен Эрнис Нурматов алып барам. Сузак райондук милициясынын убактылуу кармоочу жайында кармалып турган кылмышка шектүүлөр 17-июнда камералардын ичинде чуу чыгарышты. Буга камактан бир шектүү адамдын качып кетиши, ага байланыштуу милициянын катаал мамилеси себеп болгону айтылууда. Милиция камактагылар келтирген жүйөөнү төгүндөп жатат. Укук коргоочулар окуяны иликтөөгө алышты. Толугураак Жалал абаддан Руслан Калматов айтып берет.
Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн алдына келген бул аялдар имараттын ичинде балдары сабалды деп ишендиришүүдө. Алардын арасындагы Сузактын тургуну Шербет Мырзаевандын уулу Дастанбек өткөн айда уурулукка шектелип убактылуу кармоочу жайга киргизилген.
Бул жерде бир бала качкан экен. Аны больницага алып барып, анан аны тутуп келди. Аны тутуп келгенден кийин анан аны алып келип киргизгенден кийин бизнестер келди. Келгенден кийин анан бияка алып чыгып алып, бардыгын уруттат да. Биз өз кулагыбыз менен угуп турабыз. Анан эмнеге урутасыңар аларда десек, урган жокпуз өздөрүнүн үндөрү дейт. Мына законду булар билет экен, закон боюнча биздин передачаны алып киргизсин бүгүн анда. Биз мына 12:00 бери турабыз ушул жерде.
Убактылуу кармоочу жайдагы ызычуу ооруканага дарылануу үчүн барган кылмышка шектүү жараң качып кеткен соң башталган. Ошол себептүү 17-июнь күнү жакындары менен жолугушуу күн экендигине карабай, милиция аларды көрүштүрбөй тамак аштарын жеткирип беришкен эмес. Мындан улам кылмышка шектүү катары кармалып тургандар камера ичинде ызычуу сала баштаган. Аларды тартипке чакыруу максатында гана түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү дейт райондук милициянын башчысы Нурбек Жаныбеков.
Иэсте бир аз эшиктери тепкилеп недовольствосун көрсөтүштү. Башка отургандарчы. Ошонун негизинде как раз бул жерде бүт уудун абалдары биз дагы бардыгыбыз бар эле. То есть прокуратурага кабарды бердик, берип туруп анан кийин как раз ошондо кирдик, эшиктери тепкилеп атканда. Балдар киришип, анан успокоить этишип, чыгышып, алып чыгып, прогулшун жолго алып чыгып, беседаларды жүргүзүп, түшүндүрүү иштери жүргүзүп дагы кайра азыр киргизип койдук. В принципе, азыр убактылуу кармоочу изоляторубузда бүткөн жок, тынч. Бир эки кыйкырык бакырык болсо булар өлтүрүп атат эле, өлтүрүп атат деп тополоң кылышты. Бирде передача алып келгендер бар эле да. Азыр в принципе бүткөн жок, нормальный, эч кандай тополоң эле жок.
Жагдайды кечээ күнү кылымшама адам укугун коргоо борборунун юристтери териштиришти. Борбордун өкүлү Абдыназар Мамайтисламов камера ичинде абал бир топ оор экендигин билдирип, жагдай терең иликтенип чыгууга тийиштигин айтат.
Мен келгенде как раз бир 20 спецназ чыгып кетип атты. Бул жерде аялдар айтыпсыңар караганда, туугандардын айтканына караганда, турганынын негизинде ошо ызычуулар угулуп атты да. Аябай жаман көрүнүш болот экен мындай деп. Бирок кечеги абал аябай начарды мына жердечи элдер. Как раз кечээ тамак бере турган күн экен, тамак анан бана деген экен. Аны ошон үчүн туугандар чогулуп калган турбайбы бул жердечи. Берип коюп кетейин депчи, бирок бердирбей коюп анан ичкерде алар ызычуу кылып, анан спецназ чакырып ошондой иштер болуптур да. Самбосо бул көрүнүп турат, мен бирөөсүн көрдүм кечээ өзүм көзүмүнөн, ал көңүлүн көрө айтпасын көрүнүп турат, бирок айтпай койду эми, баары көрүнүп турат да, бар жогу көк аласы бар.
18 июнда убактылуу кармоочу жайдагы абал менен кыйноолорду жана башка катаал адамгерчиликсиз же кадыр баркты басмырлаган мамилени жана жазанын алдын алуу боюнча улуттук борбордун адистери таанышып чыгышты. Борбордун Оштогу өкүлү Кудайяржан Нарматов текшерүү учурунда 30 жаран күч колдонду деп арыз жазышкан жана көпчүлүгүнүн денелерине жаракат келген дейт.
Жараттар негизинен ошол дубинка менен кол менен ошол баягы милициянын спецназ кызматкерлери кирип ошондой түрдөгү баягындай адамгерчиликсиз катаал мамиле жасашып чыккан экен. Ошол мурда күнү качкан боюнча ким дагы ошондой побегке бара турган болсо ошондой түрдөгү да жазалансыңар деп ошол мындай жаза катары колдонуптур. Бул колу тилингендер ошол баягы уруп сабагын чыдабагандыгы үчүн анан кийин алар өздөрүн эме кылып коргоо үчүн ошондой иш чара башкан. Бул биз материал шолтук эми ошол айталык жергиликтүү прокуратура органдары кайрылабыз ошол чара көрүү үчүн.
Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн 30 кишиге эсептелген убактылуу кармоочу жайында учурда 34 жаран кармалууда. Өткөн айдын этегинде да ушул убактылуу кармоочу жайда кармалгандар милиция тез жардамды чакырбай жатат деп чуу көтөрүшкөн болчу. Росан Калматов, Азаттык, Жалал Абад.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөрү арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм, шык төнүп келе турган окууга барасыңбы? Же маселени ата-эне, туугандар чечишеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткенде болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалып келе алат?
Эң кызыктуу жазылган эки баяндын автору 25,000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15-июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит KG сайтыбыздан же 31-61-55 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550-988-755.
Кечээ маалым болгондой, Геллаб компаниясы жүргүзгөн иликтөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча Кыргызстанда сурамжылангандардын 80% жакыны Россиянын бүгүнкү ички сырткы саясатын колдой тургандыгын билгизген. Бул көрсөткүч Россиянын Кыргызстандагы саясатынын үстөмдүгүнүн натыйжасыбы же элдин чыныгы үнөбү? Эмне үчүн эл арасында Россияга жан тарткан маанай күчтүү? Ага кандай факторлор таасир берүүдө жана башка ушул сыяктуу маселелер арай көз чарай берүүбүздө талкууга алынат. Талкууну Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт.
Рахмат. Саламатсыздарбы урматтуу радиочулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын толук ыйгарымдык элчиси, Кыргыз Славян университетинин профессору Ислам Рыскулов жана Кыргызстандын Америкадагы мурдагы элчиси журналист Замира Сыдыкова катышмакчы. Урматтуу радиочулар, эгерде биз талкуулап жаткан бул маселе боюнча сиздерде сунуш пикирлер, суроолор болсо 31-61-63 телефонуна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Урматтуу радиоучулар, урматтуу меймандар, менин биринчи суроом замирайым сизге. Мына жогоруда аталган уюм эл аралык чоң абройлуу өтө уюм деп эсептелет. Ал уюмдун акыркы изилдөөсүндө Америка, Германия, Кытай, Орусия жана Европа биримдиктин башка өлкөлөр, дүйнөнүн башка өлкөлөрүндөгү таасири кандай? Аларга ал өлкөлөрдөгү адамдар канчалык деңгээлде ишенет, же болбосо бул таасири канчалык деңгээлде болуп жатат деп биликтөө жүргүзгөн экен. Ошол 135 мамлекеттин ичине Кыргызстандын дагы сурамжылангандар болгон жана жогоруда айтылгандай 79% адам азыркы Кремльди же болбосо Путин башкарган Россиянын саясатын колдойбуз деген өздөрүнүн жоопторун беришкен да. Мен замирайым сизден сурагым келип атат да, мындай жооптун болушуна кандай факторлор таасир этип атат деп ойлойсуз?
Эми биринчиден сөзсүз ошо биздин Кыргызстаныбызды башкарган лидерлерибиз жүргүзүп аткан саясаттын жолу. Биринчиден эле ошо жаңы өкмөт келгенде, жаңы президент келгенде ошо Россияга, биринчиден Россияга таянабыз деп макулдугу менен ойлору менен саясаты менен келишкен. Экинчиден ошондон башталып эле биз ошо башка деген бүгүн Кыргызстанда көп деле ресурстар, информационный ресурстар жок болуп калбадыбы? Биз көрүп атабыз, эртең менен кечке чейин, түнү менен жалаң эле Орусиянын каналдары менен каналдар пайда болуп атат. Ошолорду көрүп эле, ошолорду угуп атып эле, анан жалаң эле алардын сүйлөп аткан тетип саясатын угуп атып, көрүп атып, эл сөзсүз башка мүмкүнчүлүгү жок. Дагы дүйнөдө эмне болуп атат, каякта дагы жашоодо саясат туура жүрүп атат дегенге алар жөн эле жөн жактан эле билишпейт, билбей калышкан, окубай калышкан. Маселе ошондо болот.
Демек Кыргызстандын маалымат мейкиндигин россиялык маалымат каражаттары ээлеп турат. Алардын коомдук пикир түзүүгө үстөмдүгү бар экен да анда.
Сөзсүз да, башка башка ресурстар жок болсо Орусиянын эле телевидениясын көрүп атса эртең менен кечке чейин ошондой болот да.
Ислам мырза, мунбу Кыргызстанда дагы бир биздин Россияга көз карандылыгыбыз бул экономикалык фактор эмеспи да? Анан кийин Кыргызстанда негизги мындай тагдыр чечер, же болбосо бюджетти толтурар дейбизби, же болбосо биздин экономикабыздын приоритети боло турган тармактардын баардыгын Россиянын колуна өткөрүп бергенибизден улам ушундай саясат кетип атат, ушундай ишеним болуп атат деген пикирлер бар да. Сиздин пикириңиз кандай?
Мен дайыма айтып жүрөм, биздин тышкы саясат многовекторлук болуш керек депчи. Ошондуктан биринчиден биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбыздан чыгышыбыз керек. Ошол өзүбүздүн саясатыбызды, тышкы саясатыбызды, ошол кызыкчылыгыбыздан, максатыбыздан, стратегиябыздан иштеп чыгышыбыз керек. Россияны биз бүгүн карап атабыз. Россия деген биринчиден биздин партнер, стратегический партнер деп коебуз. Ошол себептен биз кызматташтык түзүп атабыз. Бирок эч качан бул мен айта албайм, мисалы менин жекече оюм, что биз башка өлкөлөрдү кызматташтык түзбөйбүз деп. Америка менен, батыш өлкөлөр менен түзөбүз. Бирок азыркы абал ошондой болуп атат. Биринчиден экономический интеграция. Интеграция деген бул өнүгүү. Ошон үчүн бизге интеграция керек. Азыр конкреттүү түрдө Евразия экономикалык келишим союз түзүлдү. Ошого биздин дорожный карта иштеп чыгылды. Ошол боюнча биздин кызыкчылыгыбыз бар. Анткени силер билесиңер, $2 миллиард чейин биз мигранттардан биздин бюджетке түшүп атат, биздин мамлекетке келип атат. Эгер карап көрсөңөр, биздин экспорт 4 миллиард болсо, экспорт 2 миллиард болсо, импорт 4 миллиард, андан дагы ашып кетти азыр. Ошол себептен бул деген экономикабыз кыйкырып атат. Ошол боюнча биз иштешибиз керек. Азыр интеграция болбосо өнүгүү болбойт. Азыркы өнүгүү отрасль, промышленность, мисалы мурун 40% болсо, азыр 15%га да жетпейт. Ошол себептен албетте биз экономика жагынан ошону ойлоштуруп атабыз. Анан Казакстан киргенден кийин, Россия иштеп аткандан кийин биз да ошол иштеп, ошол евразийский экономический келишимге кирип атабыз. Ошол себептен элдин ою ушундай болуп атат деп эсептейм.
Жок эми чындыктан карасак, эмне деген интеграция, эмне бизге эмне пайда алып келип атат? Интеграция жалаң эле бир жака, бир тарапка пайда болуп атпайбы? Силер өзүңөр айттыңар азыр, промышленность өнүгүп атат. Жалаң эле ишенибиз ошол тетиге болгон эле тиги бизге жакындыгыбыз, ошо биздин кыргыздарыбыз, биздин балдарыбыз, биздин агаларыбыз ошо жерде иштеп, кыздарыбыз иштеп ошо жерде, ошо жерден акча таап анан бияка жиберген эле жол. Башка интеграция бизде бүгүн экономикалык пайда Россиядан жок. Биз эчтекени чыгарбайбыз. Чыгарсак да мына карабайсыңарбы, тоскоолдук болуп атат. Азыр ветеринарный анан башка деген дагы кандай тиги процедуралардан өтүш керекпиз. Бирдемени саткандан мурда, ошо бирдемени тиги экспорт кылгандан мурда. Ошондуктан мен билбейм кайсы пайдан, кайсы экономикалык пайданы көрүп атабыз. Мына миграция деп атабыз. акча келип атат ошо биздин иштеп аткан балдарыбыздан. Мына жарымга чейин 50%ке чейин мына кыскартты кыскарылды бүгүнкү күнгө чейин, бүгүнкү күнгө. Себеп экономика, Россиянын экономиканы мындай оор акыбалда азыр болуп атат. Эч ким билбейт, эртең Россиянын экономикасы кайсы акыбалга дагы түшөт. Элдей. Ошондуктан бүгүнкү чейин биз чын айтыш керекпиз. Ошо бул тиги көбүнчө саясат маселени Орусиянын лидерлери чечип атышат.
Путин өзгөчө. Замира, бизге мына Россиянын мүмкүнчүлүктөрү, мына коопсуздук жагыбыздагы кант аба база боюнча энергетикабыздагы Россиянын колунда газ системасы энергетик колунда, анан кийин жалпы мына Ажы союзуна кирүү дагы Россиянын колуна өтүп аткан шарт да биздин мамлекетте ошол эмеге саясатты алып баратпайбы? Сиз кайсы альтернативный жолду айтат элеңиз? Андай болсочу.
Жок, бак, ошо сен айтып аткан сөзүн сөздү бүтүрбөй атасың. Бизди узун кукуш деп Кытайга берип салды Акаев деп канча Акаевди неметкенбиз. Критикалаганбыз. Критикалаган жокпуз, эл чыгарган, эл чыккан канча ошого каршы. Анан каркыра деп Бакиевди сокконбуз, туурабы? Тиги Казакстанга ошодо биздин жерибизди берди. Бүгүн бир эчтеке кылбай биздин Кыргызстаныбызды биз Орусиянын немесине берип салдык.
Кечирип коюңуз, сөздү улантабыз. Азыр биздин радио кагарманыбыз келип калды.
Алло.
Алло.
Саламатсыздарбы?
Саламатсыз, айтыңыз.
Мен суроо бергим келет да, Замира айымга. Бул уже 2010-дон бери жок, 5-тен бери бул өзү Америкада жүрөт да. Анан кийин кайсы экономиканы билет? Эмнеге интеграцияда эмнеге жаман болот? Мурун эмне союз убагында жаман жүрдүк беле? Өзүң так даана кыска айта албай атпайсың даже кыргызча сүйлөпчү. А экономиканы көтөрүшчү, интеграция кылбаса кандай болот анда? Айтчу эми анда. Интеграция кылса экономиканы баары көтөрүлөт. Ал чоң мамлекетте баары бир демечи. Кана чек араларды коргой албай атасыз, башкаларды коргой атасыз. Баарыңар келип алып эле сындаганды жакшы билесиңер да, ошону айтып.
Рахмат, рахмат. Көрдүңүзбү, бизде ушундай угармандарбыз. Жанагы биздин көрсөткүч эмеси
бир
көрүнбөйт. Азыр.
Эже ошо өзү айтып атпайбы? Өзү айтып бербейби анда эки сөз менен кандай пайданы ошо интеграциядан көрүп атат ошо үй бүлөсү, өзү, балдарыбы? Айтып берсинчи.
Мени жанагы сиз Бакыт мырза биринчиде суроо берип эдиңиз беле. Ошол боюнча бир эки сөз айтайын деп атам. Баягы баарын эле берип салат деген баягы жөнөкөй сөз да. Бул деген бытовой сөздөр. Баарын берип салат деген болбойт. Ар бир объектти караш керек, эл менен талкулаш керек. Кунттарга окшобойлук. Даже жанагы кан барда биризде да караш керек. Кийин келечек кандай болот? Эл жылдан кийин кандай болот? Азыр суу кандай баага келет? Анан кийин ошону ким башкарат? Анан качан окупаемость болот? Мына кумторду 2007-жылы биздин колго өтүш керек болчу. 2003-жылы билесиңер кандай келишимдер түзүлдү. Баарын талкулап кайра ошону кумторду берип салдык. Ошондой болбой эле. Ошон үчүн жөнөкөй сөз менен айтканда баягы ар бир объектти өзүнчө караш керек. Бул деген жөн эле Россиянын алдына жатып бердик. Россия эмне кылса өзү билет деген өз биленчилик эмес. Биз деген өлкө бар, өлкө өзүнчө, биз деген мамлекет, ошол кызыкчылыгыбыз бар, ошол боюнча иштешибиз керек.
Азыр дагы бир угарманыбыз бар. Саламатсызбы?
Алло, алло, саламатсыздарбы? Мен Замира Тыдыкованын оюна кошулам. Биздин өкмөт башчыларынын, жетекчилердин орусчаны огу жок мактап, орусчаны жактап атканын кесепетинен атылдардын көпчүлүгү түшүнүп түшүнбөй эле ошо орусчанын ички тышкы саясатын колдоп атышат. Эгерде ушундай темп менен жүрө отурсак, биз жакынкы аралыкта орусчанын федерациясындагы өкөрөндү өлкөгө айланып калат. Муну токтотуш керек. Анан мигранттардан сурангаарым бир эле орусияга каттай бербей келечи. Дүйнө деген чоң алка көп. Америка барбы, Монголия барбы көп аябайчы. Анан миграция барып атпайбы дейбиз. Анан Самаридке келип телевидениеге өткөндө эмне үчүн социалдык пакетте жанагы орустар бекер көрсөткөн? Алар эмнеге? Тиги BBC адаттык сыяктуу эле тиги акы төлөп ошол мындай келишимдерге кириш керек да. Бул дагы жана саясат жүрүп жаткандын кесепети.
эң туура айтасыңар. Себеп мындай да, ошо Орусия эмне үчүн жалдап калышты биздин жаңы бийликтегилер? Себеп ошо 2010 жылы мындай түшүнүктүү эле түссөз менен эле Путин айтты, ошо Евразийский союз, таможенный союзга чогуу ушундай бир уюм түзөбүз. Уюм түзгөндө биз силерге, силер кирсеңер, биз силерге чоң-чоң инвестицияны беребиз, бюджетти колдойбуз, бюджетке да ага канчалык гранттарды беребиз деп ошо менен эле эмнеге бизге анда кыйналып ошо жол истегенге? Булардын артынан эле жүрө берели, эчтеке кылбай эле ошону менен биз жаныбызды багып эле жүрө беребиз деген жол менен эле оңой жолду табышты да.
Эскерте кетсек, урматтуу радио окуучулар, бүгүн биз Кыргызстанга Россиянын таасири күчөдүбү деген теманын тегерегинде кеп кылып жатабыз. Биздин бул талкуубузга Кыргыз Славян университетинин профессору Ислам Рыскулов жана Кыргызстандын Америкада мурдагы элчиси журналист Замира Сыдыкова катышууда. Биз да радио каарманыбыз келди. Алло.
Алло, бакыт иним, саламатсыңбы?
Саламатчылык, айтыңыз кыскараак эле.
Пенсионермин, мына Кайташ айылынан чалып атам. Алдагы студияга келген коноктор отурбайбы? Эми Замира Сыдыкованы билебиз да. Бакыт иним, ушу Замира Сыдыкованы башка киши түгөнүп калгас, анын эмнесин чакырасың? Ушу тигине койбойсуң, башка экономиканы билген.
Сиз дагы айтууга укугуңуз болуп атпайбы? Биз дагы Замира Сыдыкованда бул жерде студия отургандардын баарыбыздын пикир айтууга укугубуз бар деп ойлойбуз, урматтуу радио көрөрман. Мына социологиялык сурамжылоолордун чоң саясатка тийгизген таасири жөнүндө кеп болуп атпайбы? Россиянын президенти муну Кырымды кошуп алар алдында Кырымдын элинен сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Ошондо көпчүлүгү биз Россияга кошулабыз деп жооп бергенден кийин биз Кырымды кошуп алууга аргасыз болдук деп өзүнүн сөзүн айтканы бар да. Мындан 5-6 ай мурда Кыргызстанда бир сайттардын биринде бир опрос жүрдү да. Урматтуу кыргызстандыктар, сиз эгерде ушундай экономикалык башка шарттардан улам, башка саясий өңүттөрдөн улам Россиянын курамына кошулууга кандай деп карайсыз деген суроо бергенде 50%га жакын кыргызстандыктар Россияга кошулууга макулбуз дегендей жоопторду беришкен да. Көрдүңүздөрбү, бул сурамжылоолордун артында чоң саясий, геосаясий маселелер жатабы же жокпу, же жөн эле бул бакта социологиялык гана бир эмелерби, илимби? Кандай дейсиздер?
Мен ойлойм, баягы биринчиден Замир айып айтып кеткендей информационный ушундай пространствода Россиянын бирде эң көп болгону түшүнүктүү баарыбызга, туурабы? Эми баягы мен ойлойм, ошо 50% кошулалы же болбосо ошо макул болобуз деген менин оюмча туура эмес. Албетте туура эмес. Биз деген өзүнчө өлкөбүз. Мисалы өткөндө Австралия Кыргызстан өткөн футбол матчында көрдүк го, кандай эл өзүнүн командасын колдоп берди. Эч качан андай болбойт. Патриотизм деген Кыргызда дайыма болгон. Биз Кыргызстан өзүнчө өлкөбүз, биринчиден. Экинчиден жанагы айткан себеби, анткени элдин акыбалы абдан начар. Начар. Жакшы жашайлы. Ошол Россияда жакшы көрүп атса, пенсиялар көтөрүлүп атса, эл деле эле ойлойт да, ушундай жашайлы, андан көрө ушуга кошулалы деген. Анткени мен мисалы жанагы Евразийский экономический союзга кошулгандыктан да мамлекет, өкмөт кабыл алды. Бирок менин оюмча 3-5 жылдагы күтүш керек болчу. Анткени социалдык нерселерди баарын түзүп, кошулоордун баарын оңдоп алып, экономикасына көтөргөндөн кийин, анан кийин кошулуш керек болчу.
Аны радио кармабыз бар, азыр улантабыз. Алло.
Саламатсыңарбы?
Саламатчылык.
Биз Бишкектен.
Айтсаңыз.
Сиздердин талкууңарды угуп отуруп, мен да анан кемче оюмду айткым келет.
Айтыңыз.
Эмне себептен кыргыз мамлекетиндеги жарандын көпчүлүгү Орусияны колдоп атат деп? Эми тиги Замира айым айтып атпайбы, элдин баарына только саясий баягы үгүт аркылуу ушул эле нерсе кетип атат деп? Жок, андай эмес. Кудайга шүгүр, азыр айылдарда дагы интернет бар. Баардык ошо өздөрүнүн ойлорун, өздөрүнүн баягы көз караштарынын баарын тең ошол эл кенен билип турат. Кимдин саясаты кандай көз карашта экенин. Американын болгон жерде, баардык жерде бөлүнүп, жарылуу, согуш ошо Америка баягы өздөрүнүн политикасына жараша иш кылып атышат. Разделяй и власть. Алар Кыргызстанды ошентип бөлүп кетмек. А кудайга шүгүр, мынакей Россия менен канча кылымдан бери, канча убакыттан бери чогуу эл келатат, орус тилин кенен сүйлөйт элдин баары тең. Ошол себептен менин көз карашымда элдин баягы выбор кылганы туура эле болду. Мындай элди бузуп политикага аралаштырып кереги жок, Замир айым. Биз билебиз, баягы Америкада посол болуп жүрүп, ушу көп нерсени каныбызга сиңип калса керек, кыргыздын эмесин унутуп.
Жок, менде эч кандай каршылыгым жок. Орусия биздин бизге көп таасир алып келген. Керек болсо биздин мамлекетибизди, биздин элибизди эл кылып, биздин мамлекетибизди мамлекет кылып, бизге билим берип, ошо болгон билимдин баарысы бизде китептер жок болчу, башка тилде сүйлөчү эмеспиз, ошо кыргыздар орус тилди аркалуу көп нерселерге жетишкен. Ошондуктан кеп аларда эмес, кеп орустарда эмес, кеп Орусияда эмес, кеп ошо саясатчыларда, саясат бүгүнкү жүргүзүп аткан Орусиянын саясатында. Баары бир ар бир жерде азыр сурасаң айтышат: Россия эмне? Россиябы? Жок, Россия Путин. Кеп ошондо болуп атпайбы?
Замир айым, мына азыр биз Евразиялык экономикалык союзга, Бажы союзуна кирдик, четинен башка өлкөлөр ратификациялай баштады. Демек биз бир чоң коомчулукка мыйзамдуу түрдө кирип, ошого демек ошол эреже менен жашайбыз. Ал эреженин башында Россия тура, туурабы? Бул чоң эл аралык коомчулук бул союзду, бул чоң саясий проект деп жарыялады да. Демек мындан кийин биз Кыргызстан киргенден кийин Кыргызстанга ушулга чейин таасири күчтүү болуп атса, мындан кийин да таасири күчөшү мүмкүн да. Кандай дейсиз?
Албетте. Албетте, анткени биз эгер киргенден кийин иштеш керек. Эми иштеш керек. Союзда иштеш керек. Ошол өзүнүн кызыкчылыгы, өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды алып барышыбыз керек. Анан жанагы өнүгүү деп атпайбызбы? Инвестиция тартышыбыз керек. Көп нерселер, көп биздин асып турган маселелер бар. Ошону ишке ашырыш керек.
Мына биз айтып атабыз, бүгүн экинчи саны, республиканын экинчи саны чыкты. Верхний Нарынск инвестиция дейбиз. Верхний Нарынский каскад ГЭС-тин чоң бир проекти болгон, ошо орустар айткызышкан, ушуга жардам беребиз, ушуну менен өнүгүп кетесиңер, ушуга инвестиция жибериш керекпиз деп. Анан бүгүнкү күндө качан ошондо кошумча жазылды эле, түзүлдү эле кошумча, 2-3 жыл өттү го ошол убакыттан чейин. Ошондон бери бир тыйын, бир эштеке кыймылдаган жок ошол жерде. Мына карабайсыңарбы, ахвал сурап атышса журналисттер, айтып атышат, Россияда өзүнүн кризис болуп атат. Биз да инвестицияларды издеп атабыз башка жолдор менен, башка жактан. Мына 3 жылдан бери эч кандай жылышы жок.
Чындап эле жылыш жок, Ислам мырза. Сизде барбы кабар?
Мен анын маалыматым жок, бирок мен билем. Мисалы, эми бар жана курулуштар башталган. Курулуучуларга үйлөр курулган, инфраструктура курулган. Ошол ал деген билдирет, ошол болочокто курулуш башталат деп. Мүмкүн инвестиция каражат боюнча тартыштар болуп жаткандыр.
Мынабу саясий чоң компаниялардын алдында, же болбосо мындай процесстердин алдында социологиялык опростор канчалык деңгээлде өзүн актайт деген бир да суроо туулат да. Мисалы үчүн мурдагы бир сурам жолдоолордо ушул чоң дүйнөлүк компанияда дүйнөдөгү эң таасирдүү саясатчы деп Путин да аталды эле да. А бул компаниянын эмесинде болсо тескерисинче Орусия, АКШ, Германия жана Европа биримди Кытайдан кийинки 4-5 орунда бул 22 позицияда турат да. Демек дүйнөдөгү Орусиянын позициясы алсырап баратканда позицияны калтырат да. Бул жерде көө саясий максатта бир супер заказчиктердин гана эмесин аткарып калган жокпу деген да ой туулат да.
Жок, вот Путиндин Forbes-тогу анын тиги лидерлигин биринчи орунга коюп атышат. Себеп эмне? Опрос жасаганды лидерликке де мындай саясаты чоң күчтүү деген саясаты күчтүү дегенге аны жакшы жактан жаманды жактан караганда эң күчтүү деп атышат. Это не ал
биздин убакыт узайып калды. Кечирип коюңуздар, биз бул маселеге дагы мындан кийин да кайрылабыз деп ойлойм. Урматтуу радио окуучулар, бүгүн биз Кыргызстандагы Россиянын таасиринин күчөп жатышы же болбосо бир жайылып жатышы жөнүндө кеп кылдык. Биздин талкуубузга Кыргыз Славян университетинин профессору Ислан Рыскулов жана Кыргызстандын Америкадагы мурдагы элчиси журналист Замира Сыдыкова катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Бул талкуунун видео версиясын сайтыбыздан да көрсөңүз болот. Тарегибиз азаттык чекит кейже жана азаттык чекит мобе. Ушуну менен азаттыктан таңкы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Аман болуңуз.